Папа Рымский, сёння 2 лістапада, царкоўны дзень прыпамінання ўсіх памёрлых у Бозе, моліцца ў гэты момант, калі вы слухаеце нашу перадачу, гэта 20 гадзін па мінскім часе, у гротах горада дзяржавы Ватыкан за душу сваіх паснулых папярэднікаў на Пятровым пасадзе. Бенедыкт 16 аддае даніну павагі і любові перш за ўсё свайму сябру і паплечніку Яну Паўлу II. Аб яго душы маліўся і прыпамінаў постаць польскай папы падчас святой літургіі і вікарны кардынал Рыма Каміл Руіні на манументальных сталічных могілках Кампо-Верано. Прыгадаем, што сёння дапаможны біскуп паўднёвай часткі Рыма Паўло Скявон служыць імшу за душы памёрлых на марскім міжземнаморскім узбярэжжы пры Рыме ў старажытнай царкве, асабліва шанаваны праваслаўнымі ў горадзе антычнай Осці. А біскуп паўночнай часткі вечнага гораду Энцо Д'ечы на могілках Прима-Порта, дзе знаходзіцца агульны склеп магіла айцоў Марыянаў, у якой адпачываюць рэшткі і беларускіх, украінскіх ды рускіх святароў.